God morgen alle sammen, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 10. søndag efter Trinitatis. I dag der skal vi lytte til et par tekster. En tekst, hvor Jesus han undrer sig over folkets genstridighed, når det gælder det her med at modtage Guds ord. Hvorfor er folk så hårde? Hvorfor trænger det ikke ind? Og det fører sig i retning af et gammelt ord, som er blevet brugt meget før i tiden, nemlig ordet forhærdelse. Hvorfor lukker vi os for Guds ord? Hvordan åbner vi os for det? Det skal det handle om i dag. I dag er det også sådan, at børnehjørnet er ikke startet op nu, så der er ikke noget børneprogram under gudstjenesten, men der er åbent ud på legepladsen, hvis man har lyst til at tage børnene ud, eller ellers er man også meget velkommen ude i gårdmiljøet, hvis man har lyst til det. Lad os begynde vores gudstjeneste i stilhed, mens vi lytter til bedeslagene.
Den første læsning er fra Esekiels bog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord iblandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Herrens ord kom til mig. Du, menneske. Din landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden: Kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stemler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem, for de handler efter deres egne elskovsord. De jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når de kommer, og det vil komme, skal de forstå, at der er kommet en profet iblandt dem. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se, den froser og dranker, ven med toldere og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyros og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyros og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen. I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Ja, sådan nogenlunde sådan her plejer vi at indlede prædiknerne her i kirken med en lille bøn, ligesom nu. Og det kan godt have lidt forskellige ordlyd, men i det store hele så har den det samme indhold, nemlig en bøn om, at Gud må røre ved vores hjerter, og at han må tale til os, så vi kan høre, hvad han ønsker at sige os i dag. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. Ja, sådan lyder det. Og vi beder os om, at vi må blive modtagelige for Guds ord. Og så kunne man jo hurtigt indvende her, jamen er det ikke præsten, der skal til at sige en masse ord nu? Altså, han står jo deroppe og siger alle de her mange ord, og ganske uimodsagt. Hvis det virkelig er sådan, vil det så ikke give mere mening, at vi bad en bøn om, at præstens ord måtte nå frem til den enkelte, der er nede på bænken? Det gør vi ikke. Heldigvis. Det er sket mere end en gang her i historien, at man har siddet der på bænken, og man har lyttet til de ord, der er blevet talt. Og når man så gør status, ja, så må man bare erkende, at ordene i sig selv egentlig ikke var særlig inspirerende, fyldt af klichéer, en masse kæpheste, som er blevet reddet, men som egentlig ikke var særlig interessante. Det kan være, at man synes, at man var lodret i uenig i det, der er blevet sagt. Og så alligevel, når man så går hjem, så forlader man ikke stedet fattigere, end da man kom. Tværtimod, man er blevet opbygget. Hvordan kan det være sådan? Midt blandt alle de her irritationspunkter, så må man mærke og erkende, at man er blevet berørt. Man troede, det var en gudstjenestelig ørkenvandring, man var ude på, men der var næring at få alligevel. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan det, fordi at Guds ord og præstens ord ikke er det samme. Fordi Guds ord virker på sin egen forunderlige måde, og Guds ord er ikke afhængig af, om præsten eller om kirkemusikeren eller kirkesangerne lykkes med alt, hvad de foretager sig. Gud virker igennem sit ord, igennem sin ånd. Og det er vi langt mere brug for, end folk, der ligesom løser deres opgaver til perfektion. Guds ord er det, som bestøver vores tro. Lidt ligesom bierne og blomsterne er. Altså, det er den, som giver vores tro næring. Og uden denne, så ville troen, uden denne, så ville kirken være stendød. Og så hører vi alligevel i dag, hvor let det er at gøre sig hård. Hvor let det er at ikke tillade denne bestøvning, at den finder sted. Vi har hørt to tekster, som hver især taler om dette at afslå Guds ord. Der taler om en slags åndelig døvhed. For det gamle testamente, der hørte vi om, hvordan Gud gør det klart for profeten Ezekiel, at nok så er der en masse mennesker, som samles omkring ham. Og han har ligesom deres bevågenhed. De hører hans ord, men de handler ikke efter dem, siger Gud. Det ord, der ligesom får lov til at hænge kortvarigt i luften, men så efter et øjeblik, så falder de til jorden. Ingen tager dem til sig. Ezekiel er en profet, endnu en profet, som taler for døve ører. Og så i den anden tekst, så hører vi fra Matteus evangeliet, hvordan Jesus undrer sig over folks hårdhed, når det gælder det her med at modtage. Hvad skal jeg sammenligne denne slægt med, siger han. Og med slægt, så mener Jesus selvfølgelig de folk, der lige er omkring ham og så videre, han samtidig. Men det er som om, at man aner, at der er et form for slægtstræk. En eller anden slags karakteristika, som går igen generation efter generation. Starten helt tilbage måske fra ørkenvandringen, hvor israelitterne ved flere lejligheder gjorde oprør mod Gud. Så kom profeterne, heriblandt Ezekiel. Folk gik sine egne veje. Det førte til krig, det førte til landflygtighed. Og den modstand, som Jesus han går i rette med i dag, den har altså en lang historik, som vi kan læse om i det gamle testamente. Og alligevel er det som om, at i dag så når den sit klimaks. Jesus bringer sig selv og Johannes Døberen i spil i form af en lille lignelse. Altså han siger, se, forestil jer, der sidder en gruppe børn på torvet, og de leger. Og på torvet dengang som nu, så var der mange mennesker, som kom passerende forbi. Og børnene vil gerne have, at der er andre, der tager del i deres leg. Og de prøver først med noget muntert, med noget fløjtespil, med noget dans. Men ingen ønsker at lege med. Folk er travlt optaget. Ingen finder den ro eller den tid, der skal til for at sætte sig ned og lege med børnene. De afvises. Så ændrer de legens udtryk. Det bliver en lille smule mere alvorligt. Der kommer sorg, der kommer klagesang. Men resultatet er det samme. Børnene afvises på ny. Ingen tager del i lejen. Og Jesus han udlægger det her billede. Johannes Døberen, ja, han var manden, som gik ud i ørkenen under bod og askese og prædikede omvendelse. Og hvad var folkets dom? Ja, han blev afvist. Han blev stemplet som en, der var blevet besat af en dæmon. Jesus var derimod mere festlig, om du vil. Altså, han både spiste, han drak, han færdedes i hjemmene hos toldere og syndere. Og hvad var folkets dom? Han blev afvist. Han blev stemplet som en froser, som en dranker. Og på den måde så sætter lignelsen altså folkets genstridighed på spidsen. Selv den største blandt profeterne, Johannes Døberen, ja selv Guds søn, Jesus Kristus, bliver afvist. Og det er som om Jesus han spørger, hvordan er det virkelig kommet hertil? Hvordan kan hjertets hårdhed være så uigennemtrængelig? Det er det her, som de gamle har kaldt for forhærdelsen. Hvad ligger der i det her med i det her ord forhærdelse? Altså hærdningsprocesser, det er jo noget, som kan forandre et materiales egenskaber, så det bliver hårdere, så det bliver mere modstandsdygtige. Hærdning af metaller for eksempel, brugt meget i våbenindustrien i gamle dage. Altså et sværd, det kunne forbedres væsentligt, hvis man varmede det op, så sværdets klinge blev helt glohedende rødt, og så derefter stak det ned i en spand med koldt vand. Det hedder brætkøling. Og i det øjeblik, man gør det, så sker der en kemisk proces, så sværdets klinge bliver hårdere, og det bliver fastere. Og det er fra den her sammenhæng, at hvad kan man sige, talen om troens forhærdelse henter sin betydning. Troen bliver hård, den tillader ikke, at den forandres, at den fornyes, at den får input fra Gud eller fra andre mennesker. Og vi skal mærke os, at den her hærdningsproces ikke som sådan er en del af sværdets tilblivelse. Altså, hærdningsprocessen er ret beset en form for efterbehandling. Stålets hårdhed er ikke noget, stålet har. Stålets hårdhed er noget, stålet får. Og på tilsvarende vis, så kan et menneske, der egentlig er skabt til et fællesskab med Gud, afvise Gud. Det kan gøre sig hård og være uimodtagelig over for Gud. En af de mest kendte eksempler på en sådan forhærdelse finder vi hos Farao i det gamle testamente. Husk måske beretningen om udvandringen fra Egypten. Han var hersker i det her mægtige rige, hvor israelitterne trællede. Og en dag så står Moses foran ham, og han siger, Farao, jeg kommer på vegne af Gud, og du skal lade dit folk, eller mit folk, gå. Farao nægter at parere ordre på den måde. Der står endda, at Gud gjorde Faraos hjerte hårdt. Og det i en sådan grad, at Farao ikke ville give efter, selvom plage efter plage kommer til landet. Først efter den tiende plage, altså døden over de første fødte drengebørn, så giver Farao efter og lader israelitterne rejse. Det her det er en beretning om en modstand over for Gud, som er helt ekstrem. Og som sådan, så er Faraos forhærdelse vel et skrækeksempel på, hvor langt mennesket kan gå i sin afvisning af Gud. Men der er også på en måde noget ekstremt karikeret over Faraos forhærdelse, som på en måde kan forhindre os i at forstå den mangfoldighed af måder, som man kan lukke sig over for Guds nærvær. Hver gang Moses han kommer på vegne af Gud og taler til Farao, så er det som om, at det er en rød klud i hovedet på Farao. Han er en hardliner, han sætter hårdt mod hårdt. Men hvad med den her langt mere subtile og langt mere underfundige forhærdelse, som vi læser om i Ezekiel-teksten i dag? Folket, der stemmer sammen om Ezekiel, og de ser ikke rødt, når de hører Guds ord. Tværtimod, de opmuntrer hinanden til at ligesom være en del af profetens fællesskab rundt om ham. De stemmer sammen, sætter sig ned, lytter til ham. Og Ezekiels ord, det bliver til ren nydelse. Med dejlige stemme lyder hans sang som en livlig musik i deres ører. Noget, som de absolut ikke ville være foruden, for de ligger som små overtoner i tilværelsen og får det til at klinge så smukt. Altså, her er der en mand, der ligesom kan trække os ud af dagligdagens trummerum, og vi ser nogle perspektiver, og der er noget livligt ved den måde, han taler til os. Det er ord, som de på en måde påskynder, men modtager de den? Nej. Forhærdelse. Altså, lad os ikke misforstå det. Forhærdelse, det er ikke, at man bliver anti alt muligt, og man bliver meget aggressiv i sin modstand i virkeligheden. Nej, det kan være en reaktion på forhærdelsen, men forhærdelsen er ganske enkelt, at man bliver uigennemtrængelig, at man bliver stenhård, at man bliver uimodtagelig. Og Ezekiel samtidig, det kan godt være, at de hørte, hvad han sagde, men de gjorde det med en form for distance til dem selv. De løsgjorde sig fra det, de hørte, ved at gøre Guds ord til sådan en fæsen kærlighedspoesi. Noget, som gav dem en feel-good-fornemmelse her og nu. Noget, de kunne nyde, men ordene var varm luft, og de førte til intet. Når vi taler om forhærdelse i dag, så er det let at tænke, at forhærdelse, ja, det må være noget, der finder sted hos de slette mennesker i den her verden. Altså hos dem, der er afstumpet, hos denne verdens moderne faraoer, som sidder på deres troner og ligesom lider af magtbegær, hvilket gør dem kolde og kyniske. så skal vi passe på. For i dag der hører vi i virkeligheden, at forhærdelse er noget mere end det. Forhærdelse er meget mere omsiggribende end bare lige et spørgsmål om, man er tyran eller ej. Der er en åndelig døvhed, som gør sig gældende. Ikke kun blandt de få, men blandt os alle. At vi lukker os for Guds ord på så mange måder og så mange årsager. Det kan være stolthed, begær, ambitioner på egne vegne eller på andres vegne, ligegyldighed. Det kan være så mange ting. Og den modstand, den her manglende modtagelighed, det er en åndelig virkelighed, som er så omsiggribende, så bestandt, at det store spørgsmål må være, hvordan åbnes der op? Hvordan trænges der igennem? Hvordan brydes den stenhårde skal, som vi netop sang det? Og her, der har vi brug for hjælp. Her, der har vi brug for en lægende hånd. Vi læser et sted i evangelierne om, hvordan Jesus møder en døv mand. Eller det er rettere sagt, en mængde, som bærer den døve mand frem til Jesus. De stiller ham foran ham, og så siger de, Jesus, læg din hånd på denne døve mand, og så helbred ham. Og Jesus reagerer ved at tage den døve mand afsides, som der står, altså væk fra mængden. Og så stikker han sin finger i mandens øre, og han siger, luk dig op. Og der åbnedes mandens øre, og han fik sin høresans tilbage igen. Og når vi taler åndelig døvhed, så tror jeg, at det er nogenlunde det samme som at gentage sig. Altså, lidt ligesom, lige så umuligt det er for den døve, ligesom at overvinde sit eget handicap, lige så lidt kan vi ligesom sætte os ud over vores egen hårdhed. Vi har brug for et under. Vi har brug for Kristi lægende hånd på vores liv. Så altså, når vi før prædiken beder om, at Gud må blive til liv for vores tro, så er det i virkeligheden at stille sig i den døve mands fodspor. Vi stiller os på et sted, hvor vi erkender, at vi har brug for lægedom, at vi har brug for at åbne vores ører, eller at vores ører må åbnes af en anden af os selv. At Gud må sige os det, som vi ikke kan sige os selv. Så det vil sige, den her bøn inden prædiken, det er egentlig ikke bare en bøn om, at vi må få skærpet sanser, hvis man er lidt træt og lidt uoplagt nu, når man sidder der. Nej, den kommer fra et langt, langt dybere sted. Den er fra alle os, der mærker, hvordan, at der er en hårdhed, som gør sig gældende i vores liv, og denne hårdhed, den skal gennembrydes igen og igen. Og det gør vi i kirken, søndag efter søndag. Men det er i virkeligheden også en bøn, som vi må tage med os hjem. Den døve mand blev alligevel taget afsides, altså, og der var han alene med Jesus. At vi finder en stille stund, hvor vi beder Gud om at gøre os åbne for hans nærvær. Og der må vi tro, at ånden gør sit stille under i os, og at vi bliver lydhøre på ny. Vi er ikke overladt til os selv. Ånden er ved vores side, og det er alt, hvad vi trænger til. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os bede sammen. Gode Gud, Far i himlen, tålmodigt og uophørligt kommer du os i møde hele tiden. Også når vi forblindes af os selv og alt det, vi har omkring os. Herre, vi beder dig om, at din gode ånd nu må gøre sit værk i os, så dit ord slår rod i os. Amen.